Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tot mai multe partide politice se pronunță asupra referendumului programat să fie simultan cu alegerile parlamentare.
Promolex a dat publicității o nouă monitorizare electorală, criticând mai ales manifestările electorale înainte de vreme.
Și opiniile unei europarlamentare socialiste, Ana Gomes, despre provocările cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană. La început ascultați știrile Europei Libere.
O dispută privind bugetul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, pune în pericol eforturile de planificare a misiunilor de observare a alegerilor viitoare din Ucraina și Republica Moldova. Au declarat astăzi diplomați din cadrul organizației reuniți la Viena, transmite agenția DPA preluată de Agerpres. Franța se opune aprobării bugetului pentru anul 2019 al organizației de circa 138 de milioane de euro, afirmând că statele central-asiatice, bogate în resurse energetice, nu plătesc o cotă corectă de contribuție. Statele Unite contribuie cu 13% la bugetul OSCE, în timp ce Marea Britanie, Franța, Germania și Italia asigură în jur de 10% fiecare. State precum Uzbekistan și Kazahstan au o contribuție de 0,2% fiecare, iar Rusia de 4%. Potrivit unui diplomat de la Viena, Franța refuză să aprobe bugetul anual dacă baremele de contribuție nu vor fi modificate. Formațiunea Mișcarea Populară Antimafia a primit astăzi undă verde de la Comisia Electorală Centrală de a participa la scrutinul general din 24 februarie. CEC a înregistrat lista de candidați acestui partid pentru parlamentare, precum și simbolul electoral, care va figura în buletinele de vot. În aceste condiții, formațiunea va fi a șasea în buletinul de vot din circumscripția națională, după Partidul Democrat, Blocul Acum, PCRM, PSRM și Partidul Șor. Câteva sute de oameni s-au adunat în această seară în fața Bibliotecii Universitare de la București la protestul anunțat sub deviza Avem nevoie de Uniunea Europeană și vrem Europa, nu dictatură, de organizațiile Rezistența, Corupția Ucide și Inițiativa România. Protestul are loc cu ocazia ceremoniei oficiale de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene la Ateneul Român. Potrivit site-ului hotnews.ro, printre protestatari a trecut și Dan Bârna și Vlad Voiculescu. Pe pagina noastră de Facebook dedicată publicului din România găseți relatări live în această seară de la proteste și de la ceremoniile oficiale. Facebook Europa Liberă România. Uniunea Europeană a repetat cererea ei către Rusia de a-i elibera pe toți cetățenii ucrainieni pe care îi deține în mod ilegal în Rusia și în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia acum aproape 5 ani. Într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, sunt citate două cazuri recente, Pavlo Hrib, de 20 de ani, acuzat de complicitate la terorism, și al activistului tătar din Crimeea, Edem Berikov, care a fost arestat luna trecută când a încercat să intre în peninsula Crimeea. Purtătoarea de cuvânt, Maia Kocijanici, a spus că Uniunea Europeană așteaptă ca Moscova să îi elibereze numai decât pe cei doi și să le ofere asistență medicală dacă va fi necesar. Purtătoarea de cuvânt a Federicei Mogherini a cerut de asemenea ca Rusia să elibereze echipajele celor trei vase comerciale ucrainiene reținute de autoritățile ruse în strâmtoarea Kerch în luna noiembrie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Asociația Promolex a dat publicității un nou raport de monitorizare electorală, al doilea dinaintea alegerilor de la 24 februarie. Prima asemenea cercetare, publicată la sfârșitul anului, fusese criticată aspru de Partidul Democrat. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, care a participat la lansarea noii cercetări sau noului raport, ne-a spus că el critică, printre altele, manifestările electorale premature, de care s-ar face vinovate mai multe partide politice.
Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Democrat sunt formațiunile care au început înainte de vreme campania electorală, organizând sute de evenimente, inclusiv concerte, caravane de Crăciun, mese festive și evenimente dedicate copiilor. O treime din ele au fost calificate de Promolex drept cadouri oferite cetățenilor, începând de la materiale didactice, dulciuri, șampanie și până la lemne de foc și bani. Și asta chiar dacă codul penal interzice concurenților electorali să ofere alegătorii bunuri sau alte beneficii, inclusiv produse alimentare sau alcool. Unele evenimente electorale organizate de socialiști au fost sprijinite financiar de Fundația de Binefacere Din Suflet, condusă de soția președintelui Dodon, iar cele anunțate de Partidul Șor au fost în grija Fundației Miron Șor, ceea ce la fel contravine normelor legale, spune experta Promolex Cornelia Călin.
De fapt, este vorba de o finanțare ilegală a partidelor, este o finanțare indirectă.
Observatorii Promolex au mai constatat cel puțin 10 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative de către PD, PSRM și Partidul Nostru, inclusiv în procesul de colectare a semnăturilor în susținerea candidaților, ceea ce din nou este inadmisibil în campanie. Promolex mai observă repeziciunea cu care au reușit să colecteze semnăturile candidații Partidului Democrat de la guvernare. Colectarea în medie a 800 de semnături în câteva ore cu un grup de colectori relativ redus nu este o sarcină imposibilă, dar trezește suspiciuni justificate privind corectitudinea mecanismului de colectare a semnăturilor și completarea listelor de subscripție, spun experții. Promolex a depistat la Partidul Democrat și Partidul Șor câte 3 cazuri de implicare a persoanelor din străinătate în scopuri electorale. Ori implicarea străinilor în campanie este strict interzisă și poate duce chiar la excluderea concurentului din cursă potrivit legii. Promolex critică și implicarea șefului statului, Igor Dodon, în promovarea candidaților desemnați de Partidul Socialiștilor. Experta Promolex Mariana Focșa spune că un fenomen oarecum ciudat este creșterea considerabilă a numărului de membri ai Partidului Șor la începutul perioadei electorale.
Acesta se întâmplă în situația în care circulă zvonuri prin târg și am avut raportat și un eveniment în acest sens, precum că Partidul Șor oferă carduri sociale cu bonus de 1000 de lei pentru persoanele care sunt de acord să semneze în calitate de membri ai partidului respectiv.
Raportul de monitorizare al Asociației Promolex a fost criticat dur de unul din membrii Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. El a spus în cadrul ședinței CEC, la care a cerut convocarea reprezentanților Promolex, că aceste rapoarte intermediare ar reprezenta o interferență în procesul electoral, o influență nepotrivită asupra alegătorilor și asupra organizării alegerilor.
Cred eu că ar trebui această situație curmată. Observatorii să se abțină să facă orfel de comentarii în public, inclusiv în fața reprezentanților mass media vis-a-vis de procesele electorale.
Este pentru prima dată când un reprezentant al CEC critică Asociația Promolex, care de ani buni monitorizează scrutinile atât locale cât și cele generale. Asociația a respins acuzațiile, spunând că rapoartele de monitorizare au scopul de a preveni încălcările constatate și de a contribui la încrederea cetățenilor în alegeri și rezultatele acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Blocul electoral acum alcătuit din PAS și PPD a anunțat astăzi că nu va participa la referendumul consultativ ce se va ține odată cu alegerile parlamentare de la 24 februarie. Anterior și alte partide, inclusiv al socialiștilor, și-au exprimat reticența față de această inițiativă. Sporesc prin asta șansele ca plebiscitul să nu întrunească numărul necesar de participanți, prin urmare să fie invalidat, și ce urmează dacă se invalidează, relatează Liliana Barbaroș.
Până acum, în afară de Partidul Democrat, singurul competitor electoral care și-a manifestat vreun interes față de plebiscitul, considerat în general favorabil doar autorilor ideii, este Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin. Acesta s-a înregistrat la Comisia Electorală Centrală în calitate de participant la referendum, dar a spus că va face agitație împotriva lui, adică va chema alegătorii să nu susțină propunerea democraților de a reduce de la 101 la 61 numărul de deputați din Parlamentul de la Chișinău. Socialiștii, pe de altă parte, au lăsat impresia că ar prefera și de această dată să evite o confruntare directă pe acest subiect cu democrații. Deși au spus că nu vor participa la campania alăturată referendumului, nu le-au spus însă limpede alegătorilor lor cum să procedeze.
Partidul nu se va înregistra în calitate de candidat electoral la referendum. Noi nu vom merge să facem agitație la acest referendum pentru sau împotriva votului pe aceste subiecte. Ideea de reducere a numărului deputat noi susținem, oamenii se decidă singuri, pentru că această idee am propus-o și noi.
A declarat cu câteva săptămâni în urmă președintele Igor Dodon. Blocul acum însă, din potrivă, și-a îndemnat astăzi suporterii să ignore referendumul. În termeni practici, asta ar însemna că e chemat să meargă în 24 februarie la secția de votare doar pentru alegerea deputaților și să refuze să ia și buletinele de vot cu cele două întrebări ale plebiscitului. Igor Munteanu, unul dintre candidații blocului acum.
În această campanie noi trebuie să vorbim despre dezastru din economie, trebuie să vorbim despre suspendarea finanțărilor care ar trebui să vină pentru nevoile de dezvoltare a țării. În schimb, avem o inițiativă de referendum populistă care nu face altceva decât să aducă un supliment de imagine pozitivă pentru cei care aparent spun că au grijă de nevoile populației. Sfatul este să ignore acest referendum, să lase într-o parte și să se concentreze exclusiv pe selectarea meritocratică, pe selectarea etică a reprezentanților care vor intra în Parlamentul Republicii Moldova.
Întârzierea cu care blocul acum și-a prezentat poziția în chestiunea plebiscitului democrat, dar și faptul că decizia anunțată astăzi contrastează cu declarația anterioară a unuia dintre fruntașii acum, Andrei Năstase, care spusese cu totul altceva la o emisiune televizată, ar scoate la iveală, cred analiștii, o oarecare ezitare în interiorul formațiunii în legătură cu subiectul referendumului. Poate însă, în aceste condiții, să se anticipeze cu mai mare încredere un posibil eșec al plebiscitului. Vlad Kulminski, analistul de la Institutul pentru Inițiative Strategice, IPIS, se declară convins că da.
Convingerea mea fermă este că acest referendum va ieșua, pur și simplu. Ca și referendumul din 2010. Pentru că, pur și simplu, asta nu este problema principală pe agenda partidelor politice și a politicienilor. Și eu nu cred că va fi o campanie foarte activă, pro sau contra. Asta a fost o metodă de mobilizare a electoratului pentru PD. Că ei cam promovează o idee populară în societatea moldovenească și din cauza aceasta PD-ul trebuie să fie votat. Cam asta era miza principală. Dar eu cred că asta este pur și simplu un calcul greșit.
Utilitatea și finalitatea plebiscitului a fost pusă la îndoială încă de la bun început, criticii spunând că adevărata miza democraților nu e raționalizarea cheltuielilor de bani publici, ci focalizarea atenției electoratului asupra autorilor ideii într-o campanie în care aceștia sunt departe de a păși cu prima șansă. Așa se face că îndoiala crește acum, când în afară de democrați, plebiscitul pare să fie ignorat sau respins de majoritatea competitorilor electorali. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre atmosfera preelectorală din Republica Moldova.
Începutul anului 2019 coincide practic cu startul campaniei electorale, ceea ce conferă un colorit aparte anului politic care, iată, își intră în drepturi. Nemai așteptând să bată la poartă și anul nou pe vechi, activiștii politici au și început semănatul promisiunilor peste tot în capitală și în provincie. Însă, în timp ce pe stânga socialiștii promit noi terenuri de joacă, curți asfaltate și acoperișuri reparate locuitorilor capitalei, adepții lui Ilan Șor brăzdează satele cu ajutoare sociale pentru cei săraci, iar democrații pun în practică reformele sociale inițiate la sfârșitul anului trecut, pe dreapta e mai multă liniște decât agitație electorală.
Foarte relevantă această imagine pe care o acreditați dumneavoastră cu colindători sau urători, ceata de viță în vargă la oi dragă, și îi vedem că, de fapt, sunt pregătiți cu sacii pentru a merge cu colindul electoral din casă în casă, dar din care să dea mai mult decât să pună, nu-i așa?
Da, acum este timpul datului din sac și este timpul când multă lume, mai ales de prin satele uitate prin zăpezi, așteaptă aceste vizite în prag de an nou, fac coadă la magazinele lui Șor și se bucură de orice achiziție, indiferent că are sau nu vreun iz electoral. De altfel, lupta pentru un mandat de deputat de mult nu mai este ce trebuie să fie, spectacolul pomenilor electorale fiind un element profund integrat peisajului politic autohton. Este adevărat că s-au făcut eforturi pentru a ține sub un control juridic mersul în popor al partidelor, însă inventivitatea de care dau dovadă activiștii de partid pentru a câștiga bunăvoința oamenilor este de-a dreptul impresionantă.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Anul 2019, anul alegerilor europene, va trebui să fie anul unității europene, crede europarlamentara socialistă Ana Gomes. Într-un interviu cu Europa Liberă, politiciana portugheză explică de ce este în interesul Europei ca fiscalitatea, securitatea și apărarea să devină politici comunitare și de ce decizia la nivel național în aceste politici este păguboasă pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Doamnă Gomes, va fi unitate cuvântul care va marca anul 2019?
Yes, absolutely. But it's unity on the basis of European values.
Poate că parte dintre ei sunt manipulați de extrema dreaptă și extrema stângă, dar cei mai mulți oameni au dreptate când spun că se simt neglijați de promotorii politicilor neoliberale care sunt mai bogați, pentru că majoritatea cetățenilor și clasa mijlocie sunt din ce în ce mai săraci. Chestiunea impozitării este extrem de importantă. Este ridicol să afirm că impozitarea este o chestiune care ține de suveranitatea națională a fiecărui stat. Exact ca și securitatea și apărarea trebuie să devină politici europene, atât securitatea și apărarea, cât și taxarea. Trebuie să ne unim și să adâncim integrarea, prin integrarea impozitării, astfel ca piața unică să nu fie afectată în mod negativ de competiția neloială din cauza dumpingului fiscal, astfel ca platformele digitale să plătească taxe europene, ceea ce va permite guvernelor noastre să investească în alte politici care sunt necesare. Dar așa putem obține pacea socială și să livrăm cetățenilor ceea ce așteaptă de la noi.
So that our governments have the public funds necessary to invest in the policies that are necessary to have indeed social peace and to indeed deliver on the social contract that the citizens expect.
Unitate și în lupta împotriva terorismului.
Terrorist acts are not new. Terrorist actions as a way of political action.
Acte teroriste au existat întotdeauna, în Irlanda de Nord, Sinn Féin, în Germania, alte organizații în Italia, Brigadele Roșii. Nu am vorbit niciodată despre terorism catolic în Irlanda de Nord. De ce am vorbit acum despre terorism islamic când știm că teroriștii de astăzi folosesc islamul într-un mod pervers? 95% din victimele terorismului din această lume sunt musulmani. Avem nevoie de musulmani să lupte împotriva terorismului, să le spună că, de fapt, ce face statul islamic este împotriva islamului. Să nu îi lăsăm pe teroriști să divide societatea noastră și să coboare standardul de democrație și civilizație la care am ajuns. De aceea, aceasta este o temă pe care trebuie să o abordăm la nivel european. Teroriștii profită de libertățile democratice. De aceea, noi cerem înființarea unei unități de investigație financiară europeană, ca să putem lupta împotriva finanțării terorismului și a prozelitismului. Apoi trebuie să avem grijă de victime. Guvernele lasă victimele pe mâinile companiilor de asigurări, care nu vor să plătească. Trebuie să ne uităm la aspectele sociale, să luptăm împotriva excluderii tinerilor, să avem politici de prevenție, să dăm bani comunităților locale, să detectăm din timp radicalizarea tinerilor și să nu îi lăsăm să se simtă ca într-un ghetto. Este nevoie pentru asta de investiții la nivel european pentru prevenirea excluderii sociale. Stigmatizarea, așa cum vrea extrema dreaptă, este total greșită. Migranții, musulmanii, refugiații, toată această politică de stigmatizare este în folosul teroriștilor.
Stigmatizing, as the right, the extreme right wing wants to do, migrants or Muslims or asylum seekers and refugees. This is totally wrong. This is totally counterproductive. This plays into the hands of terrorists.
Și pentru securitatea europeană, unitatea este crucială.
Yes, I would say unity is a crucial thing also for security and defense. We cannot continue to depend on NATO.
Da, desigur, nu putem să ne bazăm în continuare pe NATO, în condițiile în care NATO este pus sub semnul întrebării de însuși președintele Donald Trump. Trebuie să ne luptăm pentru autonomia noastră strategică, pentru capacitățile noastre. Iar asta nu înseamnă că ne vom reduce participarea la NATO. Nu. Ne vom întări capacitățile de apărare și astfel vom ajuta și alianța. Nu putem continua să fim dependenți de americani. Nu ne putem baza doar pe americani când vine vorba de securitatea noastră, mai ales că suntem atacați din toate părțile. Suntem atacați de Rusia, nu doar prin Ucraina, ci și prin instituțiile noastre. Ne aflăm în plin război, un război al dezinformării și propagandei prin care cetățenii noștri sunt îmbuibați cu știri false. Informații care au intervenit și în alegeri, în Brexit, uitați-vă cum Putin finanțează o mulțime de grupuri de extremă dreapta din Europa, uitați-vă cum a intervenit în Brexit. Nu putem pretinde că trăim într-o lume sigură. Ca atare, avem nevoie de unitate europeană în baza principiilor și valorilor pe care le apărăm.
We cannot pretend that we live in a safe world and therefore we absolutely need European unity on the basis of the values and principles that we stand for.
Care este punctul forte care va ajuta Uniunea Europeană să depășească toate aceste provocări?
In the globalized, interdependent world we live in.
În lumea globalizării, în lumea globalizată și interdependentă în care trăim, nu ne putem proteja, nu putem să ne asigurăm securitatea decât dacă investim. Nici o țară nu poate face asta de una singură. Dacă vorbim de securitatea spațiului cibernetic sau a celui public împotriva atacurilor de toate felurile, manipulări și știri false, inclusiv prin apărarea alegerilor de manipulări, căci și alegerile sunt ținta atacurilor, singurul mod în care putem să facem asta și să asigurăm securitatea și siguranța cetățenilor noștri este lucrând împreună. De aceea este absolută nevoie de Uniunea Europeană. Cred că orice stat membru înțelege asta. Dacă vrem să combatem terorismul, care este o activitate transnațională, sau atacurile cibernetice, sau manipularea politică, sau știrile false, trebuie să lucrăm împreună, să dezvoltăm sisteme de apărare comune. Ca atare, nevoia ne va obliga în Uniunea Europeană să stăm uniți.
If you want to fight a scourge like terrorism, which is transnational in nature, or cyber attacks, or political manipulation via fake news, you need to develop these means together. You need to work together. We need Europe. And I guess this is what will, this necessity is what will make our union.
A fost europarlamentara socialistă Ana Gomes într-un interviu cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu.
Comentariile din presa de azi sunt mai ales despre fazele asaltului dat de Partidul Social Democrat asupra instituțiilor statului. Prin procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Claudiu Sandu, i-a acordat un interviu Ioanei Nedogioiu la ziare.com, în care spune că în justiție este un linșaj general împotriva tuturor procurorilor. S-a trecut linia roșie. Existența secției speciale pentru magistrați face mai grea anchetarea corupției în justiție. Flagrantul a devenit practic imposibil. Nu avem buget. Trebuie știut, spune el, că dosarele nu se fac nu pentru că nu vrem noi, ci pentru că nu există mijloacele necesare. Claudiu Sandu insistă că nu era nicio problemă cu protocolul de colaborare cu Serviciul Român de Informații. De admiteri, nici nu s-a cheltuit vreun leu, astfel ca parchetele și Direcția Națională Anticorupție să-și poată face singure interceptările. Situația din parchete e gravă, la fel și urmările. Cităm din nou. Explozia infracțiunilor cu violență în România e consecința semnalului transmis de la nivelul autorităților centrale. Orice ai face, ori nu pățești nimic, ori faci puțină pușcărie și apoi scapi. Infracțiunile cu violență apar și se dezvoltă într-un mediu în care cei care le comit văd că gulerele albe le vor asigura scăparea, iar procurorii sunt sub o presiune politică uriașă și mulți se tem deja să mai semneze rechizitorii. Am încheiat citatul. Unul din scandalurile cele mai sonore din ultima vreme este cel legat de încheierea mandatului șefului statului major al apărării. În loc să vină din timp cu o propunere de înlocuitor, de vreme ce nu-l mai dorea pe titular pe post, ministrul apărării din guvernul Dăncilă i-a pus pe masă președintelui Klaus Iohannis în ultimul moment o propunere de înlocuitor considerată 100% nelegală de Harry Bucur-Marcu, expert în probleme de securitate națională și fost șef al Serviciului Strategii de Apărare la Statul Major General. Președintele a optat să-i prelungească cu un an mandatul generalului Ciucă, ceea ce legea permite, însă guvernul PSD a contestat în contencios administrativ decretul prezidențial. Nu poți să te duci în contencios administrativ cu ierarhia militară doar pentru că vrei să-ți bați joc de un președinte, să-l ridiculizezi în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să arăți că n-are niciun fel de relevanță în decizia politică, spune Harry Bucur-Marcu în interviul acordat la ziare.com. El crede că actuala majoritate guvernamentală urmărește să intre și în domeniul apărării naționale, ca să-i arate președintelui că ministrul e mai important decât el, așa cum s-a făcut și cu justiția. Expertul mai spune că dacă din structurile NATO s-ar solicita o decizie din partea României, alianța va avea îndoieli că e valabilă. Ne trezim, spune el, cu un avion NATO care vrea să survoleze România și nu poate, pentru că aprobarea de survol i-a dat-o generalul Ciucă și el este în contencios administrativ cu ministrul Leș. De fapt, ar fi vorba de o șmecherie pusă la cale de PSD. Scopul nu era să fie schimbat acel șef al statului major, generalul Ciucă, ci ca președintele să fie pus în situația de a refuza propunerea guvernului Dăncilă. Potrivit lui Harry Bucur-Marcu, care acordă interviul Cameliei Badea, Klaus Iohannis a greșit. Cităm, în momentul în care ministrul și premierul au făcut lucrul acesta, trebuia pur și simplu să-i dea pe mâna procuraturii militare, pentru că e vorba de insubordonare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice un articol despre președintele raionului Orhei, Tudor Golub, înaintat de Partidul Democrat pentru circumscripția numărul 19, Ivancea, la alegerile parlamentare. Acesta este în politică de 15 ani, perioadă în care a trecut prin mai multe partide. El a încălcat în repetate rânduri regimul juridic al incompatibilităților, iar presa a scris că ar fi admis repartizarea unor sume din bugetul raional pe criterii de partid, dar și că și-ar fi ilustruit imaginea pe bani publici. Un alt articol se referă la președintele de onoare al Partidului Jor, Valeri Climenco, unul dintre candidații Partidului Jor în circumscripțiile uninominale, care l-a agresat verbal și fizic pe activistul Anatol Mătăsaru, în timp ce acesta firma pentru portalul anticorupție.md protestul formațiunii din fața sediului Comisiei Electorale Centrale. Valeri Climenco s-a apropiat de activist și l-a întrebat în jurios de ce îl filmează, l-a bucat de gât, l-a lovit și a aruncat camera pe carosabil. Valeri Climenco, solicitat de reporterul anticorupție Corupție.md s-a arătat indignat de faptul că îl apără pe Mătăsaru. Climenco a fost lider al mișcării Ravnopravie, care l-a promovat pe Ilan Șor în fotoliul de primar al orașului Orhei. La rubrica știri citiți despre cadoul lui Ilan Șor făcut orheinilor la mai bine de 3 ani după ce s-a lăudat că le va oferi transport gratuit imediat ce câștigă alegerile locale și cu numai 2 luni înainte de parlamentare. Ilan Șor susține că și-a îndeplinit comisiunea. Oamenii din Orhei pot călători pe gratis, doar că numai 4 ore pe zi. Primăria primăria a refuzat să ofere informații de unde a luat bani pentru noile gratuități. Jurnaliștii din presa locală însă au analizat contextul și au ajuns la concluzia că banii cu care se laudă primarul sunt tot din bugetul public. Cum a fost posibil, citiți pe anticorupție.md.
A fost jurnalista Mariana Colon. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.